Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, täällä Jippu. Kiitos rakkaat kuulijat siitä, että kuljette edelleen rinnalla ja palautetta tulee positiivista. Tulee paljon ihania posteja, jotka lähetetään mulle sähköpostilla ja mä saan aina lukea niitä. Ja tuntuu hyvältä, että olette jaksanut kulkea rinnalla ja tukea ja tätä ohjelmaa on ollut mielenkiintoista tehdä. Itse asiassa mun äiti, joka kuuntelee jokaisen jakson, niin lähetti mulle sitten viime viikolla palautetta, että miksi sä teet koko ajan niin surullisia ohjelmia, niin kauhean ahdistavista aiheista ja pelkkää synkkyyttä, että eikö elämässä ole mitään valoisaa, että eikö elämässä ole. Ja sitten mä jäin miettimään tätä äitini kommenttia, että onko nämä ihmisen ääniohjelmat pelkkää kärsimyksen ja ihmisen kivun keskellä ja taisteluiden keskellä olevia ohjelmia. Että sehän ei ole toki näiden tarkoitus, mutta se oli ihan hyvä pointti ja mä ajattelin nyt ottaa tästä onkeen ja miettiä, että jos mä ottaisin semmoisen vähän kesäksi pikkasen semmoisen ikään kuin positiivisemman linjan, missä myös niitä Jumalan siunauksia, sitä valoa ja sitä toivoa. Jotenkin mä oon kuitenkin ajatellut, että tämä ohjelma olisi semmoista toivoa antavaa, mutta totta kai tässä on paljon ollut vieraina ihmisiä lähiaikoina, joiden kanssa ollaan pohdittu niitä syviä vesiä ja sitä kipuilua uskon elämässä. Mä en tiedä, millainen ohjelma meille tänään on tulossa, kun meillä on vieraana täällä pastori Jukka Norvanto. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Onko meille tulossa tänään kärsimyskeskeinen, kovan elämän taisteluiden värittämä ohjelma vai millainen ihminen Jukka Norvanto on?
Mä olen syntynyt keskiviikkona, eli vähän niin kuin keskellä viikkoa, että minä olen aika tasainen siinä mielessä varmaankin.
Joo, eli odotettavissa ei ole kauheata ahjossa kulkemista, et varsinaisesti ehkä. Jotenkin, jos mä ajattelen kaikkia sun puheita ja mitä mä oon kuunnellut, mähän oon sun Raamatun RKK-ohjelman opetuksia kuunnellut varmaan enemmän kuin kenenkään suomalaisen Raamatun opettajan ja niin varmaan moni muukin kuulija, niin niissä kirkastuu kuitenkin, sä oot mun mielestä hyvä nimenomaan kirkastamaan kahta semmoista aika tärkeää asiaa, kun Kristuksen läheisyydessä syntyvää rauhaa, armoa ja rakkautta. Miten sä koet, että esiintyykö tämä kulma sun hengellisessä opetuksessa?
Mitähän tuohon nyt sitten sanoisi? Mähän tuli uskolle tulleen näistä jopa uskontojen uhreista tai tämmöisiä, että aletaan panna tiettyyn pakettiin, vaan mä jotenkin oivallisin, mä en koskaan mikään suuri ryyppäjä ollut, mutta sitten yhtä vaiheessa mä huomasin, että mä en tarvitse enää alkoholia. Sitten mä enää juonut sitä. Ja sitten kun menin opiskelemaan kieliä Savonlinnaan, niin siellä sitten mä oikeastaan ensimmäiseksi soitin seurakunta, että onko täällä seurakunnassa täällä mitään toimintaa. Ja siellä oli sitten aika pian kuulemma semmoinen tapahtuma seurakuntatalolla, missä niin jaettiin ihmisiä raamattupiireihin. Ja mä olin aluksi kolmessa raamattupiirissä viikoittain ja sitten siellä oli sitten nuorten ilta lauantaisin. Ja sitten oli, siellä aika oli Säämingin ja Savonlinnan seurakunta. Eli kaksi jumalanpalvelusta, toinen 10, toinen 12, niin mä kummankin istuin perätysten siellä. Eli tavallaan ahmin kaikkea mahdollista ja sitten koulumatkalla opettelin ulkoa raamattua. Että semmoinen, jotenkin mä ajattelin, että se lähtökohta mulle oli, että mulle ei tullut niin kuin ihmiset sanomaan, että näin sinun täytyy tehdä, vaan se jotenkin nousi mulle raamatusanasta, että missä on tavallaan mun turva. Jotenkin se on ehkä vaikuttanut koko tähän kristillisen elämään, että se ei ole niin tärkeää, että mitä ihmiset sanovat, vaan se, mitä siellä Raamatussa lukee.
Nimenomaan. Mikä sinussa synnytti tämmöisen kaipuun? Oliko sulla jo ennen tätä uskoon tuloa, ikään kuin puhutaan Jumalan ikävästä tai joku puhuu tyhjyydestä ja tosiaan kaikilla on erilaiset lähtökohdat, mutta oliko sun sisällä jo niin kuin jokin valmistautunut ikään kuin Kristuksen sisään pääsylle, kun sanotaan laulussa, että sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon, vai oliko se tämmöinen kuitenkin tietyllä tavalla yllättävä Kristuksen vierailu, joka sitten lopulta jäi pysyväksi.
Vaikea sanoa tästä yllätyksellisyydestä. Siis mähän olen kotoisin Posiolta ja siellä tietysti tämä lestadiolaisuus on siellä Pohjois-Suomessa yleensä niin kuin aika voimakkaasti, tai olisi aikaa, kun mä olin vielä nuorempi, niin se oli ikään kuin läsnä siellä koko ajan. Ei tosi mun kodissa, mutta siellä kaikessa. Ja siellä oli ihan selkeä väli, että nuo on uskovaisia ja nuo ei ole. Mm. Kumpikin oli tyytyväinen osansa. Eli se ei ollut halveksuntaa tai tämmöistä. Toiset oli uskovaisia, toiset ei. Ja kumpikin tavallaan tiesi paikkansa tässä kokonaisuudessa. Ja itse koin, että joskus 12-vuotiaana Jumala kyllä kovasti kutsui minua.
Okei.
Mutta en mä tajunnut sitä Jumalan kutsuksi. Mutta hyvin suuri synnin tunto kuitenkin. Sitten keskikoulussa, kun uskontoa tietysti oli, niin siinä jossakin vaiheessa, tai oikeasti jo lukiossa, en tiedä, puhuttiin kalvinismista, että on tämmöinen kaksinkertainen predestinaatio kalvinin mukaan. Eli toiset on määrätty kadotuksia, toiset taivaaseen, niin se oli mulle helpotus, että okei, mut on määrätty kadotuksia, että eihän tässä ole sitten mitään ongelmaa. Mm. Ja sitten kului ehkä joku vuosi, niin sitten mä tajusin, että ehkä se ei ollutkaan oikeassa tähän kalvään siinä vaiheessa. Ja,
joo.
Ja sitten varmasti Jumalan kutsun sitten koin sitten lukioaikana oikeastaan koko ajankin jossakin mielessä. Esimerkiksi kirjoituksia, millä kirjoitin aika monta uskonnon tai vastasi uskonnon kysymyksiä. Aikahan oli vain yksi reaali, missä oli kaikista teemoista kysymyksiä ja mun oli aika monta uskontoa liittyen ja sitä siihenkin valmistautuessa, niin sitten Uutta testamentti ainakin luin ja sitten myöskin nämä ainekirjoitukset taikka ne kumpikin on uskonnollista aiheesta mulla sitten. Kumpikin lähti lauraattorina muuten sinne ja semmoisena ne pysyikin, että eli varmaan tämmöistä kutsuntaa, mutta sitten ehkä jossakin vaiheessa sitten oli semmoinen keskustelu erään seurakuntaan, oli siis armeijassa siihen aikaan ja sitten Posiolla, jossa olin kotoisin, niin mun serkku oli niin kuin jossakin vaiheessa tullut uskoon ja hän asui siellä ja sitten pyysi, että seurakuntaan tulee joku vierailu ulkopuolelta ja sitten siellä erään pojan kanssa keskustelin. Ja se kysyi mulle, että onko sä koskaan rukoillut? Ja mä sanoin, että no, mä et rukoillutkin ja mitä sä oot rukoillut? Vaikka sitä Jeesus tulisi mun elämään, niin sitä, no sitten sä oot tullut uskovaksi, vaikka et sä sitä tiennytkään.
Joo.
Eli kai mä siitä lähtien noin sitten, en mä tiedä, kai se on aika monella siis semmoinen, että mitä kaverit sanoo, jos tulee uskoa, mitä muut sanoo. Niin sitten kun mä sain kuulla, että tämmöinen jo on, niin sitten tavallaan meni tämmöiset ongelmat pois. Ja varmaan se näkyy sitten siinä tavallaan armeijassakin nämä toiset kaverit jo arvelikin, että minä olen muilta tapana siellä sängyssä kävellä, siis maata selälle ja olla kädet ristissä, niin ne aina olit, että mä rukoilen siinä. Mutta sitten kun armeija loppui ja meni opiskelemaan kieliä, niin siellä sitten tämä, sanotaan nyt seurakuntayhteyttä tuli sitten paljon enemmän, koska siellä oli Savonlinnassa aika paljon toimintaa ja siellä nyt sitten tuli vastaan tämä nykyinen vaimokin.
Jotenkin herää ajatus, että sä et ole tarvinnut Kristusta välttämättä omaan rikkinäisyyteesi. Moni ihminen tulee ikään kuin uskoon, en tiedä moni, mutta rikkinäisistä lähtökohdista ikään kuin eheytyäkseen, muuttaakseen jonkun dramaattisen ja traagisen elämäntilanteensa jälkeen on vaikka just nimenomaan alkoholismi, riippuvuuskäyttäytyminen, jokin tämmöinen dramaattinen, vaikea asia, rikkinäinen koti, rakkaudettomuus, niin jotenkin mitä sä sanot, niin sä oot tullut ikään kuin mielenkiinnosta tai tämmöisestä tarpeesta löytää yhteys johonkin. Ei niinkään, että sut jokin eheyttäisi.
Niin, mä en tiedä, onko mä tätä eheytyspuolta hirveästi tässä yhteydessä pohtinut. Tajusin olevani syntinen ja menossa kadotukseen ja jos minua ei pelasteta, niin se on niin kuin lopputuloksi, että en ehkä eheytysasioita pohdinnut, vaan se, että minne tässä ollaan elämässä matkalla.
Nimenomaan niin kuin syvempää, niin. Eikä sitä tarvetta saada niin kuin tulla rakastetuksi.
No, joo, en pohtinut sellaisia.
Joo. Millaista synnin tuntoa siinä iässä ihminen koki? Millainen oli Jukka Normannon synnin tunto? Mistä sä sitä koit?
siis 12-vuotiaana ei varmaan ehtinyt hirveän
syntiä
vielä tekemään, mutta ehkä tajua, että minä olen syntinen ihminen.
Niin, mutta senhän täytyy olla tosi sellainen yliluonnollinen. Sehän ei ole nimenomaan kovinkaan ihmisessä itsessään heräävä, vaan Jumalahan herättää sen synnin tunnon. Eli Pyhä Henki on ikään kuin kirkastanut sulle sitä todellisuutta, että ilman Jumalaa taivaskelpoisuus ei ole niin kuin sussa luonnostaan. Lapsihan, jos mä ajattelen mun poikaa, se on 8. Ja se pohtii Jeesuksen toista tulemista aina. Joka päivä ja ilta se kysyy, millaista taivaassa on ja koska sinne pääsee ja voiko sinne jo pääsisi. Ja entäs jos sitä ei olekaan? Niin jotenkin hänessä ei kuitenkaan vielä ole lähtenyt se ajatus, että hän olisi niin kuin syntinen ja vailla armahdusta. Niin toihan on niin kuin hirveän kaunis uskoon tulo, että, ja mä samaistun myös tuohon samaan, että musta heräsi se niin kuin, kun silloinhan voidaan puhua herätyksestä, kun ihminen tulee synnin tuntoon, niin sä sait kokea tämmöisen aika voimakkaan herätyksen, ikään kuin sun silmät avautu sille ihmisen riittämättömyydelle ilman Jumalaa, kelpaamattomuuden kivulle.
Siis varmaankin siinä taustassa tietysti voi olla, että nykyään lapsille ehkä annetaan Jumalasta vähän erilainen kuva kuin minun lapsuudessa. Eli jos teet väärin, niin menee kuumia kiviä putoaa päälle ja koitaisiin siinä sitten kestää. Eli, eli se varmaan sitä ilmapiiristäkin tulee semmoinen tietty Raamatun vastainen Jumala kuva kuitenkin, mutta semmoinen, joka oli vallalla kuitenkin, että Jumala vähän niin kuin
rankaisee.
Niin, nimenomaan. Joo. Ja sitten huomaa kyllä kaikki väärät teot, mitä teemme ja
se on jännä, että sun kuitenkin, kun sä opetat, niin sä oot todella kristuskeskeinen. Sä saatat aloittaa kaukaa niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti. Sä teet vähän niin kuin pitsin nypläystä, että kun sä meet jokaisen, sä käännät jokaisen kiven. Ja sitten aina sun opetuksen päätöksessä sä palaat ikään kuin punaiseen lankaan, eli Kristukseen ja siihen toivoon. Niin susta ei itsestään ainakaan ihmisenä niin kuin ikään kuin ulos, sun ilmaisu ei ole tämmöinen rankaisevan Jumalan. Eli koetko sä, että elämän aikana tämmöinen kuva tämmöisestä rankaisevasta Jumalasta olisi myös poistunut?
Siis eihän me tarvitsisi Jeesusta, jos ei olisi myöskin tuomioita tulossa.
Niin, kyllä.
Eli se kaksi puolta on varmaan koko ajan niin kuin läsnä. Siksi me vapahtia tarvitsemme, koska ei osata tätä elämää elää niin kuin sitä pitäisi elää.
Mm.
Että se on kai se lähtökohta. Mutta ei mulle niin kuin, varmaan jos ajatellaan tässä mielessä, niin se kuva Jumalasta on Raamatun äärellä muuttunut siitä ihmisten puheista niin kuin tässä mielessä. Eli toisin sanoen, Jumala tiesi, että me olemme kaikki menossa hukkaan, jos hän ei tee jotakin. Ja hän teki jotakin ja lähetti Jeesuksen kuulemaan meidän puolestamme. Niin siksi se on kai vaikuttanut ehkä niin voimakkaasti itseensä, taikka minuun. Että silloin kun aikoinaan sitten aloitin teologiaopintoja ja siellä oli johdantoluentoja, missä joku opettaja sitten sanoi Raamatusta, että se on niin kuin ihmisten ajatuksia Jumalasta. Ja sitten mä kuuntelin sitä, että se on aika jännä, että jos tämä niin kuin on vaan ihmisten ajatuksia Jumalasta, niin miksi se kuitenkin vaikuttaa, että se olisi Jumalan sanaa meille?
Mm.
Eli se oma kokemus oli kuitenkin sen verran voimakas tässä mielessä, että ei minun tarvinnut epäillä, että eikö Jumala puhu Raamatussa meille, ja se on hänen rakkauskirjansa meille, ja sitten joku opettaja teologisessa sanoo toista, niin ei minulla ollut mitenkään vaikeuksia tietää, kumpi tässä nyt on oikeassa ja kumpi väärässä. Tottahan sanon, että Raamattu on Jumala on käyttänyt ihmisiä Raamatun kirjoittamiseen tavallaan, mutta koko ajan hän on pitänyt huolta siitä, että se, mikä sitten siihen on tullut, on Jumalan ilmoitus meille.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana tänään Jukka Norvanto, kaikkien tuntema Raamatun opettaja ja varmasti täällä Radio Dayssäkin paljon oot kaikkea tehnyt. Puhutaan Jumalan kuvasta, Jumalan kuvan muuttumisesta. Kun sä lähdit tutkimaan intohimoisesti vahvasti Jumalan sanaa, niin kerro siitä prosessista, millainen kuva alkoi hahmottumaan Jumalasta sulle pikkuhiljaa?
Kun mä ajattelin, että ei se pääkuva ole hirveästi muuttunut sinänsä, mutta siinä vaiheessa, kun valmistuin kielenkääntäjäksi, niin mehän sitten muutettiin asumaan Ruotsiin, missä olin 4 vuotta seurakunnan työntekijänä. Eli mulla oli jopa piispaan antama oikeus pitää jumalanpalveluksia. Ja sitten vastasin sitä suomen kielestä työstä toisessa seurakunnassa kokonaan. Ja sitten mä ajattelin, että kai tätä työtä varmasti jonkunlainen koulutus kannattaa hankkia. Eli sitten pyrin teologiseen ja sitten muutettiin tänne Suomeen takaisin. Mutta oikeastaan silloin, kun mä siis pidin ehkä 23 saarnaa vuodessa ja jouduin niin kuin, sitten vedin raamattopiiriä siellä ja keskustelin ihmisten kanssa, niin tavallaan se lähtökohta siitä, että miten minä sen raamatun ymmärrän, miten selitän, niin musta se ei ole muuttunut. Se, että minä olen oppinut kreikkaa ja jonkun verran hebreaakin ja sitten mä pystyn alkutekstissä ehkä enemmistä selvittämään, kuitenkin silloin pystyin, niin se tietenkin tuo jonkunlaista syvyyttä siihen niihin sanoihin tai merkityksiin, mitä pelkästään suomalaisesta käännöksestä voisi nähdä. Mutta se on oikeastaan vain syventänyt sitä lähtökohtakuvaa, mikä oli jo niin kuin valmiiksi siinä vaiheessa, kun tuli uskoon.
Jos sun pitäisi kuvailla tällä hetkellä kuulijoille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niitäkin ihmiset ajaa tällä hetkellä autoa tuolla liikenteessä ja radio on päällä ja me keskustellaan tässä. Ja nämä kuulostaa joidenkin korvaan, että mistä nyt on kysymys. Nyt puhutaan synnistä ja puhutaan jumalakuvasta ja puhutaan rangaistuksesta ja tuomiosta. Miten ihan sä sanoisit sille, joka on nyt töihin matkalla tai hakemassa lapsia tarhasta, millainen Jumala on?
Jumala on sellainen, joka on kuollut sinun puolestasi, että sinun ei tarvitse kuolla. Mm. Ja hän kärsi helvetin tuskat, että sinun ei tarvitsisi joutua sinne. Mm. Nyt hän pyytää vain, että ottaisit vastaan hänen anteeksiantonsa,
kyllä,
joka on Jeesuksessa meille tarjolla.
Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana meillä on Jukka Norvanto. Onko koskaan taakka tietää niin paljon? Kun tutkii noin paljon ja mieli, sä oot antanut niin kuin ikään kuin Jumalan tutkimiselle, raamatun tutkimiselle koko elämän, niin sanotaan tieto lisää tuskaa. Pitääkö tämmöinen nyt mitenkään paikkaansa? Haluaisiko ikään kuin jonkun asian olevan enemmän hämärän peitossa? Onko Jumala vielä mysteeri?
Tässä vaiheessa, kun tämä raamatukansasta kantien ohjelma aikoinaan yli 20 vuotta sitten alkoi, niin minulle alkoi tulla aika paljon viestejä ihmisiltä. Jossakin kuukaudessa saa tulla 900 viestiä tai kirjettä tai korttia. Ja viikossa ehkä 50 kirjettä, mihin koitin vastata.
Joo.
Eli se, mitä nämä ihmiset näissä kirjeissä puhuvat, niin se on ehkä minua järkyttänyt, että minkälaisissa elämäntilanteissa ihmiset tai monet ihmiset joutuvat elämään. Ja se minua ehkä on järkyttänyt enemmän se, missä ihmiset elää, kuin mitä raamatusta löytyy. Eli,
joo.
Eli että joillekin ihmisille tämä ohjelma on ollut tavallaan hengen pelastus.
On.
Eli se on siinä mielessä ollut oikealla paikalla. Mutta ei mulla niissä, se ole mitään järkyttänyt, mitä raamatusta on, koska mä ajattelin, että Jumala kertoo siinä, minkälaisia me ihmiset olemme. Ja se ei ollut mulle kovin suurti yllätys nähdä se myöskin raamatun sivuilta. Ja sitten siinä kerrotaan, että jos ihminen haluaa niin kuin jatkaa elämäänsä ilman Jumalaa, niin ei sitten voikaan seurata muuta kuin onnettomuutta.
Nimenomaan. Mutta mulle vaan itselleni, mitä jotenkin syntyy raamatun kanssa dilemma, että mitä enemmän mä esimerkiksi tällä hetkellä, mikä mulle on syvästi avautunut, vaikka Jumalan laki ja käskyt, joka on mulle semmoinen, mistä mä oon nyt puhunut paljon ohjelmissakin, mutta mikä on mulle niin jotenkin rakas löytö. Siis ajattelen, mäkin olen kuitenkin nuoresta tytöstä asti kasvanut uskovaisessa kodissa ja mulle on opetettu perusarmo ja rakkauden ja evankeliumia. Mä oon saanut kasvaa sen ympäröimänä ja kirkkoyhteisön ympäröimänä. Oon saanut palvella Jumalaa, mutta silti mulla on jäänyt hämärän peittoon niin kuin se Jumalan 10 käskyn niin kuin kauneus. Ja, niin mitä enemmän mä oon taas lukenut Jumalan sanaa ja tutkinut, niin kyllä se musta tietynlaista pistintä aiheuttaa niin, että mä en, kun ei siihen yllä tai oma elämä ei näytä siltä, kun Jumalan sana ja Jumalan tahdon kuuluu, niin kuin ikään kuin, että Jumalan tahto osoittaa koko ajan ikään kuin vääräksi sen elämän, että et sä noin voi elää, niin ootko sä sitten pyrkimyksissäsi yltänyt ikään kuin siihen raamatulliseen elämään niin hyvin, että sulla ei synny sitä ristiriitaa ihmisen elämän ja Jumalan sanan välillä?
Totta kai.
Olet pystynyt?
Totta kai. Se on ihan helppoa. Eli sehän tapahtuu sillä tavalla, että kun mä luen vaikka 10 käskyä ja huomaan, että en yhtäkään täytä, niin sitten mä kerron Jeesukselle, että kiitos, että sinä olet täyttänyt nämä minun puolesta.
Niin.
Ja siinä on se tasapaino, että minun tarvitsekaan alkaa hirveästi pohtia, että mihin minä kykenen, vaan voi iloita sitä, mihin Jeesus on kyynyt minun puolestani.
Eikö ollenkaan ihmisellä ole mahdollisuutta sun mielestä saavuttaa mitään tasoa ikään kuin pyhityselämässä? Sillä tavalla, että ihminen voisi jossain vaiheessa edes pikkasen, ollaanko me koko ajan sidoksissa siihen syntiin niin, että me ei yhtään niin kuin pystytä ikään kuin tarkastelemaan niin, että nyt mun elämä on oikealla laidalla.
Ristissä on oikeastaan 2 puuta, pystypuu ja sitten tämä poikkipuu. Niin mä ajattelin näin, että se pystypuu, joka tavallaan osoittaa taivaaseen päin, niin jos me koitamme, että sitä pystypuuta mennään ylöspäin niin, että se mietitään Jumalaakin, niin silloinhan mä juuri sanon, että ei se vaan onnistu. Mutta jos mä ajattelen taas sitä poikkipuuta, horisontaalista puolta, jossa on tavallaan mun läheiset ihmiset, niin silloin tietysti mun kilvoittelu on siinä, että koitan tätä elämää niin, että en hirveästi vahingoittaisi näitä lähellä olevia ihmisiä.
Mm.
Mutta se on tietysti aina enemmän tai vähemmän, taikka sanotaan, että enemmän tai vähemmän hyvin siinä onnistuu. Joskus onnistuu huonommin, joskus vähän paremmin. Mutta se ei olekaan mulle se lähtökohta, koska se, sanotaan, että mun kilvoittelu on siinä, että läheiset voisivat olla vähän helpompi minun kanssa.
Nimenomaan.
Ja sitten jos taas sitten puhun suhteessa Jumalaa sinne pystypuussa, niin mä jatkuvasti joudun sanomaan, että ilman Jeesusta mulla ei ole mitään toivoa.
Mm.
Mutta se, että aika useinhan ihmisille käy, että kun hän tulee uskoon, niin tietyt, sanotaan, tekosynnit jäävät pois.
Mm.
Eli ei enää valehdella läheisille ja koitetaan sanoa jotakin hyviä asioita ja tehdään veroilmoitus oikein ja kaikkia tällaisia. Mutta ne on kuitenkin aika pikkujuttuja verrattuna siihen perusturmelukseen, mikä meissä on.
Mm.
Eli mä koitan olla sekoittamatta nämä 2 asiaa toisiinsa.
Joo.
Ja sitten en mä pohdi tätä, siis pyhityskin on Jumalan antamaa lahjaa, että hän sitten pyhittää meitä niin kuin pyhittää, mutta mä koitan elättää elämää niillä edellytyksillä, mikä mulla on.
Eli Raamattua tutkiessa ja lukiessa ihmiselle avautuu ikään kuin Jumalan kasvot, mutta ihminen ei sen avulla välttämättä. Niin uskotko semmoiseen, että mitä se sitten muuttaa? Mikä meissä muuttuu silloin, jos mikään ei kuitenkaan muutu? Jos ajatellaan tätä teologista käsitystä tämmöisestä niin kuin mistä nyt puhut tästä syvimmästä turmeluksesta, jos tämä syvin turmelus ei muutu, mikä muuttuu?
Sanotaan, että jos me ajatellaan vain tämmöisillä inhimillisillä mittareilla, niin se on varmaan totta, että yleensä kristityt elää parempaa tai yhteiskunnallisesti parempaa elämää kuin keskimäärin kaikki muut ihmiset. Eli koska ajatus on se, että kun kristitty elää, niin hän ei kysy toisilta ihmisiltä, että mitä minun pitäisi elää, vaan kysyy Jumalalta, että teinkö oikein vai väärin. Ja Jumalan edessä ei oikeastaan mikään vilpistely kelpaa, vaan hän haluaa rehellisyyttä meille. Eli siksi mä koitan jossakin tilanteessa opettaa, että kun omatunto alkaa syyttää, tai paholainen oman tunnon kautta alkaa syyttää vaikka meitä vääristä teoista, niin koitan sanoa, että kun tämmöistä tapahtuu, niin kiittäkää. Eli kertokaa paholaiselle, että kiitos, kun taas kerrot, miksi mä tarvitsen Jeesusta niin paljon.
Niin, no, hyvä oivallus.
Eli ei kannata alkaa väittää vastaan, koska kyllä paholainen oikeasti tietää, millaisia me olemme.
Niin, eikö se Lutherkin tästä puhu, että kun se syytti, niin se vastasi jotenkin niin, että kyllä tiedän, olen syyllinen. Tai muistelin, että joku näistä
suurin piirtein
Jumalan miehestä.
Joo. Ajatus, eli ei kannata vettää vastaan, vaan siis jos puhutaan uskonnollisuudesta, niin siinähän koitetaan ikään kuin kiivetä jollekin vuorelle ja sitten jotkut pääsee vähän korkeammalle ja toiset vielä korkeammalle. Ja sitten jotka pääsee sinne päälle, huomaat, että ei siellä olekaan mitään.
Niin.
Eli ihmiset näkee vaivaa ihan turhan takia saavuttaakseen semmoista, mitä ihminen ei voi saavuttaa. Eli siitähän se koko ajan kysymys, että Jeesus on tullut maailmaan etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ei semmoisia, jotka ovat jo löytyneet tai löytäneet.
Joo.
Eli koska me kaikki ollaan syntisiä ihmisiä, kukaan ei pysty elämään niin kuin sitä pitäisi elää. Me tarvitsemme vapahtajaa. Ja tämä on se Raamatun viesti meille.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on Jukka Norvanto. Mikä on, Jukka, ollut sun suurimpia tämän? Sä oot niin paljon tutkinut, että sillä täytyy olla. Tuossa aluksi vähän juteltiin, sanoit, että sulla ei sinänsä ole mitään sellaisia valtavia suuria löydöksiä, mutta Raamattuhan on yksi uskomattomampia kirjoja. Mikä siellä voisi olla sellainen, että jonka äärellä jokin on todella loksahtanut? Hei, että tämä opillinen kysymys taikka jokin ehkä vielä syvempi on avautunut siinä tutkimisprosessissa, minkä sä haluaisit jakaa, joka on ollut sellainen, että vau, tämä on nyt oivalluksena sellainen, joka vaikuttaa kaikkeen.
En tiedä, onko tuommoista muuta oivallista kuin, että me tarvitsemme Jeesusta vapahtajaksemme. Mutta sitten tavallaan semmoisia ikään kuin pienempiä, niin esimerkiksi kun jossakin vaiheessa Jobin kirjaa tutkin, ja sitten koitin miettiä sitä tilannetta, missä se Job sitä puhuu. Niin hän haisi pahalle. Hän oli mennyt kaatopaikalle. Ja sitten nämä kolme lohduttajaa, auttajaa, ainakin lainausmerkeissä, tulee sinne. Niin se, mitä me, kun luemme sitä Raamattua, ei yleensä tajuta, että siellähän on ollut hirmoinen määrä kansaa kuuntelemassa. Mutta me nähdään sitä ympäristöä, koska me nähdään vain ihmiset, jotka mainitaan. Kun taas Lähi-idän kulttuurissa, niin ei kukaan mene yksin minnekään. Siksi joskus evankeliumikirjoissa sanotaan, että Jeesus meni yksin, niin ihmetetään, miten ihmettä yksin menee johonkin paikkaan. Ainahan sitä mennään kavereiden kanssa. Eli kolme sen ajan maailman tunnetuimpaa filosofiaa tulee heidän kyläänsä. Niin minkälaisen ryntäyksen se saa? Ja sitten he alkaa puhua tälle kaverille, joka haisee pahalle, joka sanoo, että en ole tehnyt muuten mitään väärää. Sitten nämä kaverit alkaa kertoa viisauttaan niin, että nämä muutkin kuulee, kuinka viisaita vastauksia heillä on. Mutta yksikään heistä ei kuule, mitä Job sanoo, koska heillä on niin kiire koittaa näyttää näille kuulijoille, kuinka viisaita he ovat.
Niin, aivan.
Ja se on se. Ja sitten toisaalta Jobin kirjan ja ilmestyskirjan välinen yhteys tuli ehkä se uutena asiana mulle, kun mä sitä olen tutkija, en ollut sitä huomannut. Tai tämmöisiä sanotaan nyt pikkulöytöjä sieltä täältä, mitä ei ehkä eka lukemisella aina huomaakaan. Että ne voi olla, tai nyt vaikka Raamatun luomisen 10 käskyä. Mä oikeastaan Suomessa kenenkään juuri ole huomannut edes puhuvan näistä luomisen 10 käskysanasta. Eli tämmöisiä sanotaan nyt sieltä aina silloin tällöin tulee.
Mitä siinä tarkalleen tarkoitat luomisen 10 käskyllä?
Jos luet Raamatun ensimmäisen ja toisen luvun ja klassit, kuinka monta kertaa siellä esiintyy sanat ja Herra sanoi.
Niin, aivan.
Nyt on 10 kertaa.
Aha, joo, en ole ajatellut.
Eli 10 käskysanalla Jumala sai aikaan tämän luomisen. Sitten mennään seuraavaan 10, eli 10 Egyptin vitsausta,
joo,
joka liittyy epäjumalien palvelukseen. Siitä seurasi kaaosta. Ja sitten tulee tämä 30 käskyä, joka pitää luomistyötä yllä.
Kyllä.
Eli nämä kolme.
Kulminoituu toisiinsa ikään kuin.
Niin. Mitäs? Ja siihen ehkä vielä riittyy, kun sä puhut näistä 10 käskystä, niin niitä ei missään vaiheessa Israelin kansallekaan annettu siksi, että he pääsisivät Jumalan yhteyteen, vaan he olivat jo vapautuneet orjuudesta. Sitten orja kysyy uudessa vapaudessa, että miten minun pitäisi elää nyt. Ja Jumala kertoo, että näiden 10 käskyn avulla.
Kyllä.
Ne auttaa sinua suojelemaan itseäsi ja lähimmäisiäsi. Mutta ei niitä koskaan annettu siksi, että ne pääsisivät vapauteen niiden avulla.
Aivan. Miksi ihminen pelkää, tai niin paljon seurakunnat, jos ajatellaan Jumalan käskyjä ja armosta puhumista, niin usein kun ottaa, esimerkiksi mä valmistelen tällä hetkellä 3.6. tulevaani saarnaa Antuola Annakadun adventtikirkossa, jossa saarnaan ensimmäisen saarnani, niin minkäköhän takia ihmiset, kun mä sitten esimerkiksi sanon, että haluan puhua Jumalan laista, niin miksi ihmiset pelkää jopa kristityt, että no tämä on lakihenkis tästä. Nyt en halua kuulla laista, että haluan puhua vain evankeliumia. Miksi näiden kahden asian välille on syntynyt ikään kuin jonkinlainen kilpailuasetelma tai asetelma, että jos puhutaan laista, puhutaan käskyistä, täytyy nopeasti täytyy siihen ikään kuin lohdutukseksi, mutta sitten on tämä arvo. Mutta miksi tuomiota, miksi lakia, miksi sitä, mitä laki paljastaa, pelätään?
Jos ajatellaan Jeesusta itseään, niin hänessähän toteutuu laki ja evankeliumi täydellisen. Että niitä ei oikeastaan voida erottaa toisistaan.
Niin.
Jos katsot Jeesusta ja otat hänet esikuvakseen, niin kaikessa mitä hän tekee niin osoittaa sinut niin mitan täyttämättömäksi. Ja sitten tämä sama Jeesus ottaa kantaakseen sinun epätäydellisyytesi ja vie sen ristille ja kuolee sinun puolestasi. Eli tämä sama Jeesus, joka täydellisesti täytti kaikki käskyt, myöskin täydellisesti sovittaa kaikki sinun lankeemuksesi. Mutta miksi sä tarvitsisit ketään sovittia, jos et sä kertoa koskaan mitään väärin edes tehnyt?
Niin, aivan. Mutta ehkä se kysymys, että minkä takia niin kuin laista puhumista pelätään, on mun mielestä vaan semmoinen ilmiö, johon mä oon niin kuin törmännyt. Liittyykö se jotenkin kristilliseen historiaan, että on joskus ollut aikoja, jolloin on ollut ikään kuin kuppikuntaeroja, että jossakin on tuomittu ja että sinun on noudatettava tätä tai ikään kuin lailla ollaan yritetty pelastautua.
Sanotaan, että mulla on tässä tietysti kaikenlaisia kokemuksia. Niin esimerkiksi eräs ihminen kertoi, että kun hän kuunteli jotakin minun opetusta ja tajusi, siinä oli lakia, se oli Jeremian kirja, joka on hyvin voimakasta lakia ainakin se alkupuoli. Niin kun hän oli sitä kuunnellut, niin hän täysin, että hän on syntinen ihminen.
Joo.
Mutta ennen sitä hän voi ikään kuin huonosti, ajatteli tästä elämästä tuon mitään. Ja vaikka se laki, joka hän kohtasi siinä hetkessä, sai hänet ikään kuin tuntemaan itsensä.
Kyllä.
Ja sen sanoman kautta hän sitten meni sielunhoitajan luokse, tunnisti syntinsä ja sai uuden elämän halun ja tilanteen. Eli ei se laki meitä, niin kuin, se auttaa meitä.
Niin, se vie ristille.
Nimenomaan.
Joo.
Mutta jos meille ei kerrota koskaan, että miksi sä tarvitset Jeesusta, niin miksi sä oikeastaan tarvitsetkaan?
Niinpä.
Ei Jeesus ole mikään päänsilittelijä. Jos evankeliumista lukee, niin ei vanhassa testamentissa ole yhtään niin ankaraa kohtaa, mitä Jeesus puhui vaikka aikansa uskonnollisille johtajille.
Nimenomaan.
Luen vaikka Matteus 23. Ei vanhassa testamentissa ole yhtään niin ankaraa kohtaa kenellekään ihmiselle kuin mitä Jeesus sanoo.
Niin, kyllä. Siellä on, jos ajatellaan, Jeesushan on vielä tiukempi, mitä tulee, että jos silmäsi katsoo tai revi se irti ja katkaise käsi ja ikään kuin, että hän todella niin kuin raalla kädellä, niinhän sitä sanotaankin, että Jeesus oli paljon tiukempi kuin Mooses ja tämähän on niin kuin totta.
Koska että Jeesus oli näin tiukka, niin miksi et sinä saisi olla yhtä tiukka kuin sinä puhut ihmisille?
Niin. Kiitos, että joku antaa mulle mahdollisuus olla välillä tiukka. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mulle aina sanotaan, että Jippu, sinä oot niin mustavalkoinen sitten kun sä ja ankara, että toki meidän suvussa on semmoinen ehkä pieni, onko se sitten lopulta vajavuus. Mä oon kokenut taas, että jotenkin haluan sanoa kuulijoille sen, että mitä rikkinäisempi ihminen on, ja mitä rikkinäisemmistä lähtökohdista on, niin sitä turvallisemmat, niin sitä tiukemmat rajat ikään kuin ihminen tulee tarvitsemaan. Se tulee tarvitsemaan itsekuria, itsehillintää, sääntöjä, raameja elämälle. Koska rikkinäisyys, semmoinen ikään kuin höttö, jos ihminen elää hengellisen hötön keskellä, missä on vaan ikään kuin pyhän hengen ilmestyksiä ja rakkauden, niin kuin voidaan puhua tämmöisestä valtavasta rakkaudessa lillumisesta, mikä on tämmöinen ehkä uusi virtaus, jossa ei ole ollenkaan ikään kuin normeja ja selkeitä linjoja. Mun mielestä Jeesus oli Jumalana, opettajana, myös niin kuin selkeiden linjojen ja tiukan kontrollin Jumala myös. Ja tätä mä haluaisin olla niin kuin myös tässä ajassa viemässä ikään kuin eteenpäin, että kun rikkinäinen ihminen tulee uskoon, niin se kaipaa myös auktoriteetin ja vahvan jumalasuhteen, jossa Jumala on suuri, ihminen on pieni, rajat on selkeät ja näillä mennään. Mitä sä sanoisit tähän näin, kun sä oot kohdannut myös työssäsi ja opettajana niin varmasti paljon nimenomaan, kun sä sanoit, että sä sait kirjeitä rikkinäisiltä, niin mun mielestä rikkinäiselle lääke on rakkaus, mutta myös tiukka totuus.
Tähän ehkä liittyy se, mitä minulle yksi minua vanhempi ihminen kertoi, kun 60-luvulla oli tämmöistä nuorisoherätystä ja sitten siinä yhteydessä, missä hän nuorena aikana kulki, niin siellä oli äärimmäisen tarkat säännöt esimerkiksi, miten seurustellaan tai miten toimitaan niin kuin pojat ja työt keskenään. Niin se teki hirveän turvallisen olon, koska ei tarvinnut pelätä, että jos hän menee jonkun pojan kanssa keskustelemaan tai tyttö menee taikka kummin päin tahansa, että alkaa tapahtua jotakin inhottavaa. Mm. Niin saatu turvallisesti keskustella kaikkien kanssa ja ei tarvinnut pelätä niin kuin mitään. Eli ne rajat antoi vapauden.
Kyllä.
Toimia siinä tietyssä yhteydessä ainakin niin kuin pelkäämättä mitään. Mutta silloin kun ei ole rajoja, niin kokeen pitää pelätä. Vähän niin kuin Amerikassa nykyään. Joku ihminen tulee väärälle ovelle, soittaa ovikelloa, niin ensiksi ammutaan ja sitten katsotaan, mikä sulla oli asia. Niin se tämmöinen rajojen puuttuminen tuo vaan aikaan pelkoa ja hämmennystä ja kaikkea tämmöistä. Eli selkeät rajat niin kuin tuo vapautta ihmisille. Sitä ei voisi ajatella.
Olisiko niin, että Raamattuun liittyvä vastustus tässä ajassa liittyy just siihen, että ihminen haluaa elää oman tahdon mukaan rajatonta elämää ja Raamattu luo selkeän niin kuin paketin, jossa kaikki ei ole sallittua.
Siitähän alkusynnyssä oli kysymys.
Niin, nimenomaan.
Eli teistä tulee niin kuin Jumala. Eli joo, ette tarvitse enää ketä itsenne yläpuolelle, vaan saatte itse päättää, mikä oikein ja väärin. Eli tämä on se alkusynti oikeastaan koko ajan.
Kyllä.
Niin kauan kuin siinä oli se hyvä ja pahan tiedon puu. Aina kun ne kulkivat sen ohitse, niin Eva ja Aada muistivat, että aina joku on meidän yläpuolellamme. Mutta sitten kun otettiin, niin seuraavaksi että ajattelin, että nyt minä saan itse päättää kaikki ja siitä tulee vaan kaaosta.
Olet Jukka Norvanto tehnyt kirjan justiinsa, ojensit mulle omakseni. Kiitos vaan siitä, kun Herran siunaus. Täällä on ihania kysymyksiä. Ehkä olisi kiva kuulla. Muun muassa luku 5 kysyy, mitä Jumalan kasvojen kirkkaus tarkoittaa. Luku 4 puhuu lisääntyvästä siunauksesta ja ilmeisesti tämä kirja pyörii Herran siunauksen ympärillä, eikö niin?
Joo, sen nimi on Herran siunaus.
Joo, ja sä tässä kiteytät sen siunauksen, joka meille luetaan aina, Herra siunatkoon sinua. Onko tästä kysymys?
Kyllä.
Joo, sehän on semmoinen, mikä aina rukouksen päätteeksi ainakin kirkossa ja muuta, niin meille kaikille ja varmaan monelle kuulijallekin tuttu. Haluatko sanoa tästä kirjasta kuulijoille jotakin? Mistä tämä inspiraatio lähti?
No mä käyn siinä läpi sitä myöskin vähän näitä hebrean sanojen avulla.
Joo.
Ja siinä hebrean kielessähän on Herran siunauksessa 15 sanaa. Ja jännäkö siinä 3 kertaa esiintyy tämä sana Herra. Ja se annettiin siinä 4. Mooseksen kirjan alkupuolella Israelin kansalle siinä vaiheessa, kun he olivat lähdössä matkalle. Ja, eli Jumala sanoi Moosekselle, että kerro Aaronille, että tällä tavalla näillä sanoilla sinua on siis siunattava Israelin kansaa. Jos ajatellaan, että siinä on 15 sanaa ja 3 niistä on Herra, eli jäljellä jää 12 sanaa. Eli ikään kuin on laskettunakin niin ikään kuin siinä, voi ajatella, että siinä 12 keskellä on Herra 3. Ja tietysti me ajattelemme Jumalaa 3-yhteisenä Jumalana, joka on luvannut olla kansansa keskellä. Ja se siunaus on nimenomaan siinä, että Herra on kansansa keskellä. Ja minusta se näissä numeroissakin tavallaan tulee se esiin.
Niinhän on myös tämän siunauksen keskellä.
Nimenomaan.
Joo.
Ja sitten kansansa keskellä. Ja tietenkin ehkä toinen asia, mikä siinä on varmaan, kun meillä oli kirkasta kasvusi tai valista kasvusi, niin siinä on sama alkutekstin sana kuin siinä Raamatun alussa. Kun sanotaan, että tulkoon valo, niin se sama valo-sana on myöskin tuossa hebrean kielen tuossa siunauksessa mukana, kun puhutaan kasvojen kirkastamisesta tai valista kasvosi meille, niin siinä on viittaus suoraan ruumiskertomukseen myöskin. Eli siinä on aika paljon tämmöisiä näköaloja, mitkä siitä sitten nousee, kun niitä alkaa pohtia. Ja sitten ehkä vielä yksi asia, mikä minua suomalaisena sitten, sanotaan, että me jäämme puutteellisiksi, koska meillä se päättyy se Herran siunassanaan. No tietenkin meillä on vielä se Isä ja Poja Pyhä Hengen nimeen, mutta sitten antakoon teille rauhan. Niin mä ajattelen rauhaa lähinnä semmoista, että ei ole sotaa tai että olisi suurin piirtein joku rauhallinen mieli. Mutta se hebrea shalom on paljon paljon laajempi, että olisi niin kuin rauha kaikkien ystävien kanssa, yhteiskunnassa rauha, talouselämässä rauha, toimeentulossa rauha, jotenkin Jumalan ihmisen välissä ja kaikkien lähimmäisten kanssa. Eli se shalom-sana on niin kuin paljon paljon kattavampi sana kuin meidän. Mitä meille tulee mieleen, kun sanotaan, antakoon teille rauhan, niin kuka oikein tiedetään, minkä rauhan me nyt sitten saadaan, niin se on paljon niin kuin voimakkaampi se alkutekstissä se shalom, kuin mitä ehkä tullaan ajatelleeksi.
Joo, mä oon paljon pohtinut Jumalan siunausta siinä mielessä oman elämän kautta, että kun ihminen lankeaa tai joutuu ikään kuin synnin kokemaan oman syntisyytensä ja raadollisuutensa, tekee virheitä, niin menettääkö ihminen sun mielestä silloin ikään kuin Jumalan siunauksen vai onko voiko tällaista ajatusta edes olla? Onko tämä ikään kuin liian karismaattishengellinen ajatus sillä tavalla, että ihmisellä on ikään kuin siunaus ja lankeamuksen jälkeen siunaus otetaan pois? Mitä ajattelet tällaisesta siunausajattelusta vai onko Jumalan siunaus jokaisen ikään kuin Kristukseen uskovan yllä, joka tunnustaa syntinsä? Siunausta ei voida ottaa elämän yltä pois.
Mä ajattelen ehkä niin, että yksittäinen lankeamus tuskin siihen mitenkään vaikuttaa, mutta jos sitten valitsee koko elämän suunnaksi, että en enää ole kiinnostunut Jumalan tahdosta enkä muustakaan,
joo,
niin sitten on niin vaikea kuvitella, että miksi Jumala semmoisen elämän suuntaan siunaisi, joka
niin,
hänen
kyllä
elämänsä ja tahtonsa vastaista.
Eli on eri elää ikään kuin synnissä, kun ikään kuin retkahtaa, niin kuin me joka päivä tehdään syntiä, niin eihän Jumala syntiä siunaa, mutta se, että syntistä, armahdettua syntistä kyllä.
Siinähän sanotaan ensimmäistä Johanneksen kirjaa ekaluussaan puhutaan siitä, että kun me tunnustamme syntimme, johon uskonnollinen ja vanhurskas antaa meidän syntimme anteeksi, niin tämä tunnustaa sana kreikassahan tarkoittaa oikeastaan homologeo, mutta logeo tarkoittaa oikeastaan vain pelkästään sanomista, mutta se tarkoittaa oikeastaan saman sanomista tämä tunnustaminen. Eli pyhähenki muistuttaa meille, että et muuten tehnyt oikein siinä tilanteessa. Ja mä sanoin, että totta kai minä teen, että ei tuommoisen ihmisen kanssa kukaan voi paremmin toimiakaan. Ja pyhä henki jatkaa, että et kuitenkaan tehnyt oikein, vaikka hänkin ehkä teki väärin. Mm. Sitten saattaa mennä tunti, viikko, kaksi viikkoa ja sitten mä menen, että totta, minäkin tein väärin siinä. Sitten minä sanon samaa kuin pyhä henki. Eli se on oikeastaan sitä tunnustamista. Ja olemme nyt samaa mieltä
pyhän hengen kanssa
siitä, että joo, minä tein siinä väärin.
Joo.
Ja se on oikeastaan se oikea tunnustaminen. Ja silloin minulla olisi myöskin lupa uskoa anteeksi se, mikä minä olen tehnyt väärin.
Ja Jumala siunaa sen katumuksen ja sen ihmisen, joka ikään kuin tunnustaa syntinsä, tulee hänen kasvojensa eteen ja hakee armahdusta. Niin siinä on jo ikään kuin siunaus.
Niin ja kun mä itse ajattelen, että sanotaan, että olen kotiin koittanut tässä mielessä kilvoitella, että Jumala edessä ei ole tunnustamattomia syntejä. Ja sitten jos jossakin vaiheessa tajua, että tässä mä oikeasti tein väärin, niin olisi kyllä äärimmäisen noloa mennä sitten tunnustamaan Jumalalle ja sitten ehkä niille ihmisillekin, joita kohtaan toimi väärin, että minä tein tässä väärin, annatteko anteeksi.
Kyllä.
Eli kyllä siihen tavallaan liittyy se lähimmäisetkin, että monesti se on vain tämmöisiä vääriä ajatuksia, mitä ei välttämättä kannata muille sanokkaan kuin Jumalalle, mutta sitten kun tajua, että jotakin kohtaan tein väärin, niin sitten on kyllä asiallista myöskin sen ihmisen kanssa se asia
selvittää.
Mutta tähän Herran siunauksen ehkä vielä semmoinen kokemus, kun joskus on sitten tullut oikeasti vaikeita lähimmäisiä vastaan tässä elämässä. Ja vaikka itse on tehnyt mielestään oikein, niin siitä huolimattakaan se ei asetta mene kuntoon. Niin sitten mä oon koittanut kyllä ehkä kuukausi tolkulla joka ilta Herran siunauksella siunata sitä ihmistä, jonka kanssa on niin vaikea. Niin se, en mä tiedä sitten, mitä se vaikuttaa tässä kosmisessa maailmassa, mutta ehkä sen verran, että itse nyt on kuitenkin koittanut tehdä sen, mitä voin. Ja jos se toinen ihmisen tilanne ei muutu siitä, niin se sitten kuitenkin jää enemmän hänen vastuulleen kuin minun.
Kiitos Jukka Norvanto, että tulit tähän ohjelmaan. Ohjelma-aika alkaa olla päättymässä ja sulla on varmasti tähän loppuun joku laulutoive, mikä voisi sopia keskustelun päätteeksi.
No ehkä tähän aikaan, kun on tämmöistä levottomuutta ilmassa, niin onko se Suomi, älä on levoton tai mikä tämä onkaan, tämä
Lasse Heikkilän
messusta se yksi niistä lauluista, niin se on ehkä aika lohdullinen, että on kuitenkin joku, joka on meitä suurempia, joka ohjaa tätä maailmaa silloinkin, kun meistä tuntuu, että kaikki menee vain mäntyä.
Ja mun mielestä voisit lukea Herran siunauksen myös kuulijoille tähän loppuun.
Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Aamen.
Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.